Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nilqgħu l-issemmija ta' Campus FM għal-programm Jum fil-ħajjata ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Is-semmija llum il-kitba li ħankun qed inħarsu lejha fl-ewwel parti tal-programm hija paper li kienet miktuba minn Charles Dudley u pubblikata minn Malta Historical Society fl-2010. It-titlu tagħha huwa kurjuż Liam, The Marquisate of Malta, il-Markeżato di Malta, bil-Malta ta' xie diffiċi biex tal-lebawx. Li anki s-sibuwa online jekk jitfittxu fuq Google Charles Dudley, The Marquisate of Malta, tistaw s-sibuwa u taqrawa. X'inhija? Charles Dudley jiddeskrivih bħala esperiment, dan esperiment ta' natura politika. Fi żmien meta Malta kienet parti mill-Kuruna ta' Skallija u fis-sistema medjevali feudali ma kienx hemm wisq modi biex gvern jiġbor it-taxxi, mhux bħallum, il-gvernijiet kienu kreattivi, mod kif gvern kien appuntu jagħmel l-inkam tiegħu kien billi partijiet mir-renju jiġu maqsuma, mikrija jew trasformati f'xi ħaġa. U fil-fatt dan li qed jiġri f'dal
perjodu qasir
ħafna. F'dal l-esperiment li jiddiskrivi Charles Dudley fejn Malta issir Markeżat u allura jiġi appuntat ċertu Guglielmo Raimondo Moncada it-tielet bħala l-Markiż ta' Malta għal perjodu qasir li ngħidu 1390s bej wieħed u ieħor. Biex appuntu il-kuruna ta' Skallija iddaħħal il-flus. Iddaħħal il-flus għax il-Markiż ħajaddilhom somma flus in return tal-fatt li jusar il-Markiż ta' Malta. Ma kien hemm xejn eċċezzjonali f'dan għaliex kienet issir ma' l-Ewropa kollha dit tip ta' ħaġa, kif qed ngħidu, gvern ma kellux il-mezzi pal mandu llum biex jiġbor it-taxxi u l-flus allura dan kien wieħed mill-mezzi kif inti kont tagħmilha. Ovvjament il-Markiż qed jieħu l-gżira f'idejh biex imbagħad u iddaħħal minna billi jintaxxa l-nies lokali, però wkoll bl-attività marittima. Mod partikolari il-kursara.
Il-kursara, l-istess ħaġa li ġiet irrepetuta fi żmien Gonzalo Monroy.
Dak iktar magħruf.
Dak iktar magħruf. Imbagħad totalment il-kontroll ta' Malta ġie mogħti f'idej xi ħadd ieħor mingħand xi ħadd li kien jikkmanda l-Skallija kien appuntu fi żmien il-Kavallieri fl-1530.
L-istorja tibqa' tirrepeti ruha f'dak is-sens.
Ekku.
Mela meta Malta tkun qiegħda modija f'idej xi ħadd b'dan il-mod ovvjament kien ikollu impatt anke fuq il-ħajja ta' kuljum. Il-programm jisma' punti jum fil-ħajja ta'. Il-ħajja ta' kuljum kienet l-impatt kien il għaliex flok il-gvern qiegħed remot fi Skallija, alright għandek rappreżentanza f'Malta, imma l-hekk għandek Markiż li huwa bbażat f'Malta stess, dan għand ovvjament l-impatt tiegħu huwa aktar dirett fuq l-abitanti. Huma esperimenti li jfakkruna kemm huwa aktar dinamiku l-Medjuwevu wkoll għax kultant xorta għadna ġenerali daqsxejn bil-vizzju li l-Medjuwevu nikklassifikawh bħala perjodu daqsxejn
Dark Ages.
L-idea ta' Dark Ages u li ma jiġri xejn. Però fil-fatt huwa perjodu dinamiku wkoll. Għaliex juri kemm anki dal-gvernijiet minkejja l-mezzi limitati tagħhom kienu innovattivi biex jipruvaw jikkontrollaw u jilqaw l-sfidi li kienu jinqalaw wara kollox. Ovvjament li qed jiġri f'Malta huwa marbut ħafna ma' Skallija u dan huwa aspett ieħor li Charles Dudley enfasizza ħafna f'din il-paper. Forsi llum dejgħin ninsew kemm konna intimament marbutin mal-gżira l-kbira li qiegħda fit-tramuntana tagħna.
Thank you. Nil-qulura l-semmija tal-program jum fil-ħajjata, miħaj Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ. U naddu sasa biex nil-taqam għal-mistiden tal-lum, u għabi pjaċir gbir li nil-qaw l-Dr. Stephen Spiteri. Stephen publika l-ktib The Art of Fortress Building in Hospital in Malta, xogħol bbażat fuq it-teżi tiegħu tad-dottorat fir-riċerka fejn esplora l-aspetti tekniċi u l-metodi ta' kif il-kavalliri tal-Ordni ta' San Juan u l-inġiniera militari tagħhom kienu jippjanaw, jiddiżinjaw u jibnu l-fortifikazzjonijiet għad-diviża tal-Gżejjer Maltin bejn l-1530 u l-1798. Stephen jispeċjalizza fl-istudju tal-arkitettura militari u strutturi difensivi. Ma' snin pubblika numru ta' studju li ffukaw kemm fuq l-istorja u l-iżvilupp tal-fortifikazzjonijiet fil-Gżejjer Maltin, inkluż dawk mibnija mill-Ingliżi, kif ukoll fuq il-wirt estensiv ta' arkitettura militari lill-kavalliri bnow qabel ma waslu Malta fil-Gżira ta' Rodi, fis-Sirja u anke fl-Art Imqazza. Stephen, kuntenti ħafna li qiegħed magħna llum u miegħek ħanitkellmu dwar jum fil-ħajja ta' inġinier militari fl-epoka tal-ordni. Mistoqsija għajja ngħidu suġġettna għad diffiċli biex nalquh għall-ġurnata waħda, imma ħanippruvaw. Din it-tema għalxiex tinteressak tal-inġinier militari tal-ordni?
Minn banda tara kemm l-aspett uman tiegħu u kemm l-aspett amministrattiv u eżekuttiv. L-inġinier kien parti minn magna tal-ordni. Lidu n-distingu pero mill-ewwel huwa x-tip ta' inġinier militari, għax l-ordni kellha żewġ kienet timpjega, so to speak, żewġ tipi. L-espert li jġibu minn barra, ġeneralment ikun a leading exponent tas-suġġett għax l-ordni kienet temmen ħafna nonest fl-arkitett fil-fortifikazzjonijiet. Allura kienet tipprova timporta the latest technology. U da bażikament kien billi tissellef l-aqwa mħuħ fil-suġġett. U dak kellu status partikolari. Dak kien jinġibaw mhux bħala impjegat tal-ordni. Dak kienu bħala bażikament on loan minn prinċip he was a guest, so he was treated with certain dignity bażikament. Mbagħad kellha l-inġinier dak li ġermant jissejjaħ f'ħafna armati l-inġinier ordinarju. Fatti jekk tara anke l-istorja ta' Leonardo da Vinci meta ġie impjegat ma' re Franza titlu tiegħu ingenier ordiner di roi speċi tar-re mhux għax komuni ordinarju she was in ordinary employment speċi dak u ġeneralment bħal Venezjani u anke l-Ordni ta' San Juan l-inġinier militari ordinarju biex jonkella fil-kastana tas-sagra reliġjon speċi inġinieri della reliġjon kien xogħlu ta' maintenance bażikament. Ħafna minnhom daw l-inġiniera impjegati xogħolhom kien jimplimentaw x-xogħlijiet il-kbar u jaraw li ġew implementati. U anke joħdu ħsieb fuq terminu ta' rutina bażikament li jaraw x-xogħlijiet huma mantenuti sew, restawrati, ġifieri jekk tara.
Jridu jitħseb id-day to day u kif
ngħidu. Ġifieri hemm differenza bażikament biex nkomplu naqsmu da' suġġett da' żewġ temi. L-inġinier mistieden biex ngħidu hekk tipo l-apparelli, Floriani, Valperga, li daw kienu jinġabu biħsieb li jipproġettaw skema ġdida ta' difiża. Allura xogħolhom kien bażikament ħaġa li jagħmlu jmorru jduru s-sit. Fatt interessanti ħafna minnhom. Jiġini f'moħħi Floriani wara li ġiegħu kien marat fuq il-vaxxell u għamel l-ewwel jumej jistrieħ f'dar fuq Porta Reali jgħidli ħares anke minn hemm u waqt li kien hemm ġew beda jipprova jara wkoll jistudja s-sitwazzjoni tas-swar.
Kien diligenti raġel.
Jiġifieri l-ewwel ħaġa kienu jakklimatizzaw ruhom, kien hemm minnhom li sfortunatament anke mardu mietu bħal Ġenga, Bartolomeo Ġenga, li kien ġabu l-apparaw, il-Grammastru De Valette biex jibni jidiżinja l-ewwel sistema tal-belt fuq il-xiberas, dak mitaw jgħidu aktarx bil-malarja, bażikament. U jipprovaw dal-periodu qasir ta' akklimatizzazzjoni, ta' learning curve malajr, għax ħafna minnhom ġejn anke minn tip ta' bini u materjali differenti, ġi meta kien jiġuaw. Speċi anke jifhmu kif jinbnew il-materjal l-art hemm ħafna elementi. Interessanti, pereżempju, jekk tara l-karti ta' Nicolas Pontleroy li kien ġi maniġlier Burlamak, il-kom de Burlamak, tara l-diżinji pereżempju li għamel l-entrenchments kostali għandhom features fihom li juru li ġej minn tradizzjoni xhu kien għadu ġej mill-Kanada fejn kienu jibnu ħafna minn daw il-field entrenchments bl-ħamrija. U jekk tara kif id-diżinja il-profile ta' waħda mit-trunċieri ħalla dak ngħidu l-berm, jissu naqra ta' xkaffa qoddim il-ħitan kif jieqaf, qabel ma' jinżal għal-ġoddiċ, u l-iskop tagħhom dak kien għal-tip ta' fortifikazzjonijiet tal-ħamrija, biex meta jintlaqtu jibda għal-ħamrija, ma' għax minn ġol-foss mill-ewwel u jimla l-foss, pers li huma kienu baxxi. Għal-torik li għadu għed jaħseb termini, fil-fatt ma' nbnewx hekk, u nbnew ħafna trunċieri fiż-żminhom da' Burlamak, il-komde Burlamak fil-1762, tal-Armir, ta' Qasisu, ta' Birżebbuġ, da' kollha nbnew fil-1762 qudiem. Umbnew mhux kif huma ddiżinjati f'di waħda mill-pjanti li turi hemm għandek learning curve. L-ewwel ħaġa li jitjagħmel l-ewwel inġinier militari huwa li jifhem l-art. Mbagħad meta jkollu idea x'inżiex dawn m'għandhomx surveying elements li għandhom f'idejhom huma limitati u jieħdu ħafna ħin. Allura bażikament bl-esperjenza tiegħu jifhem l-art u jara kif l-iktar ħa jesploitja. U ġeneralment l-ewwel ħaġa li jagħmlu jippreparaw rapport jgħadduha lil l-konsil tal-ordni, l-kongregazzjoni, u minn hemmhekk jibdaw jċalqu l-affarijiet. Wara da jibda jagħmel l-ewwel pjanijiet ta' kif jista' jikkalkula, joħorx l-estimi, ħafna drabi optimisti.
Optimistiċi
ħafna. U fatt hemm ħafna instances Florian fej letteralment as xammewhom il-kost jiġu tafgħu lill-ordni f'sitwazzjoni impossibbli, Cotton Airlines, per eżempju, ta' Valperga. Kienu skemi, però kienu dak kien rol tagħhom kien li jevalwaw li kien hemm u jippruvaw jikkreaw affarijiet ġodda.
Sawa.
Ħafna drabi dik hija mill-aspett umman naraw pereżempju dal-aħħar kont naqalleb sibt lista tal-ispejjeż ta' meta ħadu l-Valperga l-ġurnata l-imdina biex jara u tara l-ikel u l-kontiet anke ta' żwiemel ġifi kollox
metikolużament
nniżżel u accounted for jidħol dal-aspett umman.
Għazib il-ġurnata bħal dik, tkun bdiet kmieni ħafna l-jom?
Ma jindikaw lekx, ma nimmaġina li tiġi mill-bed. Hemm oħrajn, pereżempju, Antonio Garsen, diżinjatorri tal-Mellieħa, Torri l-Aħmar, dak hemm l-accounts tiegħu għal Sejn ta' Isħaħ, tela xi 30 darba, bid-dajsa dejjem mill-port il-kbir.
Ħafna iktar faċli bid-dajsa dejjem.
Kien jikkomunika ħafna bid-dajsa. Fil-fatt ħafna.
Taġġel iktar, probably.
Ħafna anka meta hemm ċerta rapporti, wieħed minnhom importanti ħafna 1714. Meta bdew jaħsbu kif ħajt defendu l-bajjiet kostali, bdew jibnu, jekk taraħ il-servej li għamlu, mil-bahar għamluħ, ġim għadux iduru l-bajjiet bil-mixjew bizwime, rawa minnaħat al-bahar u ħaddu d-deċizjoniet minnaħat al-bahar.
Dan huwa r-rwol tal-fortifikazzjoniet li forsi ftit naħsbu fuq u li dawn inti trid tħares lihom mil-bahar. Biex tara l-impatt tagħhom għax
kienu definitivament daw kostali mill-baħar. Bat imbagħad għandek għax inti tiddistingwi issa nitkellmu f'żewġ tipi ta' fortifikazzjoni. Din hija t-tieni strateġija tal-ordni li bażikament tiċċirkonda gżira u tagħmilha fortizza nifisha. Però l-ikbar biża' għal żmien twil sas-seklu sal-bidu tas-seklu 18 żgur kienet l-assedju u jibqa' l-assedju. L-orientation tad-diviża tinbidel bażikament fil- periodu Ingliż, meta mbagħad isir iktar faċli tibbombardi għal-gżira b'mod distruttiv minnaħat għal-baħar, minnaqas biex tinvadi. Allura tara l-orientation tal-fortizzi Ingliżi jduru jħarsu lejn il-baħar. Issa threat ġejja imma żmien l-ordni, the biggest threat kienet jekk jinżel għadu u jagħmel assedju. Għalhekk fil-fatt
is-sura kollha huma
iktar saħħithom iħarsu lejn l-art. Il-bastjuni ġeneralment naħat għall-art u naħat għall-baħar huma sempliċiment ħitan ovvjament biex ma jkunx hemm. Nżul.
Tista' tgħid li hemm ġurnata tipika għal xart li qed jaħdem bħala inġinier.
No, għax għandek kriterji ħafna differenti. Għandek perjodi fej l-inġinier irid joqgħod bil-qiegħda jagħmel il-kalkoli. Right? Fej l-ewwel jibda billi jagħmel pjanijiet, jiġifieri għandu fażi ta' drawing board, għandu fl-18th century anke għandek assistenti diżenjatori, ġifi għandu draftsman jaħdmu
miegħu. Workshop in
the atelier speċi ta' offiċina. Mbagħad għandek il-perjodu fej qed irid jimur jimmonitorja l-xogħol. Anzi qabel dak hemm fil-fatt hemm dokument fej jindika duties kemm ta' l-engineer militari, kommissarju dell-opera, ġifi interessant ħafna wieħed mill-duties tal-engineer u anke li jagħmel jiddraftja kuntratt ta' għenni ta' dak xorijiet ħafna minnom, l-ordni ma' kellix public work kif nafu għallum, sveċi, kien joħorġu by tender, ħajs bider, insomma, u jismaw, u jnataw l-ġurnata.
Għet jġi mill-inġinier.
Iva, dak ħafna mix-xogħol tal-inġinier kien. L-inġinier u anka il-kapo mastro delle opere, kien jaħdmu flimkien u jagħmlu ħafna. Mbagħad jara jiġi implementat, jiġifieri, u mbagħad flej l-aħħar kienu jsiru l-kalkoli mill-aggimensori u jaraw li kollox. Hemm ħafna minn dat tip ta' records anke fejn ma jaqblux, fejn litigation u affarijiet hekk ġifieri kien xogħol.
Kien hemm proposals li ġifieri li da l-engineer ħareġ bihom imma ma ġewx implementati.
Ifhimni meta neħtlu fl-18 ħafna mir-records li għandna huma mill-18th century fis-sens ta' tibda tara l-mekkaniżmu tal-bidu naqar iktar diffiċli. Però hemmhekk fl-18th century tipo Mondion, Marandon, hemmhekk l-resident, l-engineer residenti għandu naqra li huwa iktar milli kellhom oħrajn qablu bħal Bonandel fil-fatt Marandon anke jivvinta ċerta affajt il-fugass u jivvinta jiġifieri states it in
interessant
very simple terms. Kien hemm għandek element fejn qed jiddiżinjaw huma, ġifieri anke aktar batteriji kostali Mondion. U ċerta elementi ta' Santa Margherita Lines jidru li qed jiġu ddisinjati minn hawn mhux minn barra. Però ħafna drabi they just implement them.
Issa meta tiġib l-ordni pereżempju dal-inġinier mistieden, immaġina rridu jħallsu l-ispejjeż kollha li għandu x'aqsa hemmhija u x'hekk.
Yeah, u ġeneralment lejl aħħar kien jingħata hemm ħafna eżempji fejn jingħata salib tal-ordni tal-deb.
Pala rikonoxximent.
Minnom, għajt ma xie 2-3, għerċi 300 skudi għajt, speċi kien. Tipo, u anka kienu jisiru jina taw speċi grat onorarju ta' kavalier.
Fihda l-ordni.
Iju, of grace speċi.
Kem għanna rekord allura ta' renumerazzjoni, anke forsi ikke l-ħwejjeċ, ma' nafx li għet jina taw mill-ordni.
Ma tanċ sib tijena, wahda li kienet hekk dettaljata sewdi ta' Valperga li tela l-imdina. Il-problema ta' d-rekord sal-ordni li mhumiex konsistenti fuq kollox, hemm ħafna lakuna, tsib ħafna informazzjoni fuq inċident wieħed u mbagħad biex terġa' ssib xi ħaġa oħra bħala. Dal-aħħar li konti qed nagħmel ħafna fil-ħin li kolli nfittex il-kuntratti ta' li joħorġu għall-bini ta' mill-arkivi notarili u sibt numru mhux ħażin minnhom bażikament. Hemm iktar mill-aspett ta' teknika ta' bini, mhux ħassib.
U l-engineer kien ħajkun fuq il-post, eżempju, għall-argument il-batterija ta' Kamuna, ta' Santa Maria, kien ħajkun hemm l-engineer jara.
Kien jitla jara, jitla ovvjament fil-bidu biex jara li tiġi traċċata on-site, imbagħad jibda l-bini u jibda jmur ta' spiss jinvestiga x-xogħol hemm rekord. Ukoll inspections annwali li kienu jsiru biex jaraw l-istat ta' swara. M'għandniex ir-records kollha ma jidher li kienu jsiru regolari, ma tfissirx li restauro repairs kienu jisiru, għax kien ntaqma ħafna fejn jidher li anka complaints li bażikament ma sar xejn, mhux bil-fors li kienu jisiru repairs. Oħrajn pereżempju interessanti, torri ta' Mal Salforn, kemm darba jidħol anke Blondel jitla' jinvestiga wara terremot ta' 1693. Dak kien qed mibni, fil-fatt spiċċa biex waqa' fir-real, waqgħuhom. Ftarf ta' Għajn Damma overlooking kien imbena fis-1616 u ftarf irdum beda jikkrakjaw fl-aħħar kellhom żarma u hemm tara inspections tiegħu interessanti f'każ tat-torri li hemm minnhom jgħidu mhux stat tajjeb baħt jitla xi ħadd wara jgħidu insomma mhux daqshekk
ħażin.
L-inspections kienu importanti u kienu jsiru ta' spiss fuq daw kostali, ovvjament għandek. Xogħol ieħor kien anke jivvettja pereżempju l-applications jisom għall-bini. Congregation of Work kienu jiġu l-applications biex b'każu titla dara u viċin is-swara, allura kien imur jara.
Ħadd nisma' s-swar jew.
Anke f'ċerta distanza, hemm ċerta distanza ta' xi 500 meters fejn kienet jisannu buffer zone biex military area fejn ma tista' jitla
xi. Dizet ġifieri kien.
Kważi l-aspett ta' għandha issa ma jistax jiġini bħalissa int qajt miegħu sib ħafna minnhom daw fis-suppliki. Petizzjonijiet fej dak jgħidu nixtieq niftaħ aw nibni dar f'dal-għalqa veda viċin, pereżempju, kien hemm anke fej żarma omlhom, pereżempju, sib żewġ eżempji,
waħda.
Kellu xogħol varjat ngħidu hekk.
Il-familjari tagħhom. Kien hemm il-familjari tal-enġiniera kienu jiġu magħhom jew baqgħu hawnhekk.
Dak ma tantx dħal f'dak l-aspett biex ngħidlek il-veta, ma jidhirlix ħafna minnhom speċjalment dawn li jiġu l-esperti minn barra ovvjament. Kien ikollhom tim, pereżempju Floriani kellu tim ta' nies miegħu wieħed minnhom
ġew miegħu minn barra.
Eżatt, wieħed minn buon amici, jgħidlek assistente di Pennello, jisajja basikament draftsman, u bazbaqaw, u sar inġinier tal-ordni in his own right, jiġri u għamel ħafna xogħlijiet. Mill-aspetti ta' familjari ta' Blondel kelluħuħ, mux maġiġ Malta, ma kelluħuħ famus ħafna kien il-matematiku u inġinier militari, François Blondel, famus ħafna għandu trattati tal-arkitettura militari. Lissa hemm femni numru minnu tipo detinje u hekk daw ġewwa żmien qasir bħala familjari per se ma nafx ma tantx ma dħalx fija f'dak l-aspett ma tantx jien aktar tinteressani x'kien jagħmel mhux fil-ħin
liberi supposed jaħdem.
Kif ix-xogħlu ħajinfluwenza il interessanti u
probably
set me thinking. L-sib pereżempju għadni ma stax nispiegata Marandon, Francesco Marandon, dak kien ġi impiegat f'January 1727, u d interessanti x wieħed mill-ftit instances li għandna fej huwa dokumenta tat industry election fuq il-site ta' Fort Manuel. Fil-fatt kellu jerġgħu jiġi rinegozjat il-kuntratt.
Ġifieri kien hemm forma ta' strike.
Iva, ma għax pretendew iktar u Mondjon, il-kuntratturi u Mondjon
kombinazzjoni.
Mbagħad reġa' ġie maħdum kontrat ġdid u aktar id-dettaljat għax apparentament sibt li l-ewwel kontrat ma kien hemmx limits ta' kemm jistgħu jofqu, just the rates u ovvjament il-kontijiet baqgħu
tal-lajn.
Mbagħad fil-fatt they agreed on a sum and they worked towards it. U Marandon ġie impjegat in January ta' 1727, exactly the date tal-kontrat, u jena nsuspetta ġi impiegat fatt bħala second engineer, u naħseb jien biex jgħin il-Mondjon and he took over mbagħad beda jiżdied ix-xogħol. Fatt interessanti għax l-għandu di tibda tara karatri. Hemm petition ta' Marandon wara xi 10 snin jaħdem bħala second engineer. Pal engineer mbagħad. Għax mbagħad jieħu over meta jmut. Jitlob raise fil-paga ta' 50 skudi. Għajlu smajlu jena għabparti li jatna għamil daċxojit kolla wahdi jgħat Mondjon kellu mio u il-Romano Carapecchia, enġinir juħu li bazzkament ma nafu xej fuqu, jissema il-diskreto Kulon.
Għalek ma nafu xej fuqu.
Ma dik għal, ħabibti għalli dik tfisser, he was the esteemed tfisser, mux n-esteemed, mux
għaxkrit.
Il-sotto skritto ġifirju, pala second engineer, u Francesco Zerafa li l-kapo mastro. Ġifirju, u speċa wahdu, u anka jikkomplejn għajt għax pinġejt il-drawings tal-kabrio tal-kongregazzjoni, u l-flus ħadu għam il-drafzjon. Ġifirju, jikkomplejn.
Miskin, u
fatt, he was the longest serving engineer, dak dan kważi 40 sena, 1727, u tela eżatt kif jiġu burlamak fil-krizi ta' 1762 wara
l-Ottomani.
U jaqbatu jitla. Il-puntijek kien disibt it-trijant notarizzat tiegħu. Fej kull darba tikteb li liqijat Malta għal xi raġuni jiswed jibgħat affidavit. Sib numru minnhom li qiegħat Malta u fatt missieru dak kien marixxall ta' re ta' Sardinja. It was quite well. Minn dan l-affidavit skoprajt. Don't really know that much about him. U koll numru żgħir minnhom kienu jintbagħtu fatt Marandon kien jintbagħt anke sqallija waqt kien hemm xi gwerer. Fuq ta' sedju naf ma' sax niftakar.
Ma' l-Ispanjoli
għedin ġo għal-Olandiżi. Mar propja biex juhu pariri fuq il-fortizza ta' Xambre, id-dizin taħħa. U kien intaqamek.
Stifir, resi lej laħar tal-program u laħar mistaqsija hija dan kollu li qed tgħid inti. Għaliex huwa importanti llum? Għaliex ħajjejna? Kif għandna napprezzaw l-inġiniera, x-xogħol tagħhom u kull ma ħallew warajhom?
Eħe, jgħajna x-nibdaw nifmu l-istoria naraw iktar bħala prodott ta' xi ħaġa mhux hija distaccata minna ta' imma hija prodotta tal-aspett umanu wkoll. Għandek bniedem li qed jaħdem f'sitwazzjonijiet li nistgħu anke niffamiljarizzaw magħhom llum li trid tikteb rapport. Ċert, fil-fatt ħamlu drabi ta' nara daw id-dokument u l-kuntratti ngħid kull m'għandhom nieqes saf x'inhi li mhumiex miktubin bit-typewriter. Għax fil-lingwaġġ tagħhom il-penalty clauses u kollox. Għandek nies li qed jaħdmu f'sistema burokratika diġà very well established. U għet jitfaċċaw ħafna affarijiet li anka l-lum tibda taħseb, iġelu li l-jek taħseb u kol, bl-istess moħħ ta' inġinier, taħħom, ġi tibda t-immaġina, meta tiġi biex tfittex id-dokumenti, tibda taħseb termini taħħom, bażikament, u għem tibda tifhem eżatt.
Tidħol fiż-żarbun taħħom. Tajjeb, Stephen, grazzi ħafna, kien program interessanti u żgur is-semija ħajħedu gost jisimgħu fuq din it-tema. Jiena u l-kollega tiegħi Liam nirringrazzjaw l-semija ta' Campus FM u nistennukom tkunu magħna ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor jum fil-ħajja. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.